Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir síðustu viku. Við segjum meðal annars frá leikriti þar sem áhorfendur ráða hvað gerist. Við heyrum af krökkum sem skrópuðu í skólanum víða í Evrópu til að mótmæla og fjölluðum ný leikrit eftir ung og upprennandi leikskáld. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. Á næstu tveimur árum fer af stað verkefni til þess að gera Akureyri að barnvætna sveitarfélagi. Akureyri fyrst til að taka þátt hér á landi en Kópavogsbær verður næstur. Og við slóum að þráðin til Akureyrar og heyrðum í Ölfu Aradóttur deildastjóra frístundar og farvarnarmála.
Það að sveitarfélag gerist barnvænt þýði það að við tökum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og látum hann verða sem rauðan þráð í gegnum allt okkar starf og allar þar ákvarðinu sem við tökum að þá tökum við mið af því sem barninu fyrir bestu og við gerum það bara með skipulegum hætti. Og ástæðan fyrir því að barnasáttmálinn var til í upphafi að í heimstyrjöldinni síðari þá voru mjög mikið af grimmum mannréttindabrotum á börnum. Og þess vegna þótti ástæða til þess að búa til barnasáttmálann og lykil þættir í barnasáttmálum eru umönnun, vernd og þáttaka barna.
Bæjarstjórinn á Akureyri hefur samþykkt áætlun til ársins 2021 með 40 aðgerðum í nokkrum flokkum. Það á meðal annars að efla rödd barna og taka mið af réttindum þeirra og skoðunum þegar ákvarðanir eru teknar.
Ísland samþykkti það að fullgilti barnasáttmálann árið 2013 og það þýðir að okkur ber skylda til þess að hafa barnasáttmálann sem útgangspunkt í öllri þeirri vinnu sem að snýra því eða snýra börn.
Fulltrúar í ungmennaráði eru ánægðir með framtakið og segja að loksins fái ungt fólk tækifæri til að hafa raunveruleg áhrif á samfélagið.
Þannig að okkar hlutverk sé svona aðeins skýrara að því að eins og það núna þá er rauninni mega allar nefndir leita til okkar en það kannski gera það síður og núna er svona aðeins verið að kannski innfalda það og segja hvenær eigi að leita til okkar og hvað við getum gert.
Mér finnst einhvern veginn svona loksis verið að fara að taka á málum ungmenna og bara svona að gefa okkur einhvern svona, bara svona plattform til að geta tekið þátt í allri ákvarðanatöku og svona.
Nei, þetta er líka bara svolítið spurning það að við vitum hvert við getum leitað og hvernig við í rauninni getum komið svona okkar skoðum á framfæri.
Sveitarfélögin þau eiga að hafa ungmennaráð og hlutverk ungmennaráðs í barnanum sveitarfélagi mjög stórt þar sem að þau eru svona þessi tengilegur á milli stjórn kerfisbæjarins og svo barnanna sjálfra. Og það þarf að hjálpa þeim því þau eru viðkomur hópur og standa ekki eins og fullorðin. Þannig að við sem erum að vinna hjá sveitarfélagunum, við þurfum að búa þannig það að ungmennir að geti sinn hlutverki sínu sem þetta er tengilegur á milli kerfisins og svo barnanna sjálfra.
Ungmennaráðið á að hafa meiri áhrif og bæta á ýmislegt í samgöngum. Til dæmis á að endurskoða leiðakerfi strætisvagna og snjómokstur í bænum, allt út frá þörfum barna og ungmenna.
Eitt af því sem við ætlum að búa til, það er meiri tenging á milli bara krakka almennt, bara krakkana almennt í samfélaginu. Og þegar ég beinni aðkomu að stjórnkerfi sveitarfélagsins og þar er allir að skoða eitthvað svona viðmót til þess að krakkarni geti óska eftir eða komið ábendingar eða borið upp sem, eitthvað sem það var ágjur af, að óskað eftir svörum frá stjórnkerfinu. Það er, held ég verið bara áhugavert að sjá hvernig krakkarni eru nýta sér það.
Þitt eigið leikrit, góðsaga er nýtt leikrit eftir Ævar Þór Benediktsson. En það gerist í heimi norrænnar goðafræði. Engar tvær sýningar verða eins, eða það er mjög ólíklegt, af því að áhorfendur stjórna sýningunni.
Þessi hugmynd er byggð á formi frá Bandaríkjunum sem kviknar í kringum 1970, þar sem að maður sem var alltaf að segja börnunum sín sögur á kvöldin og leyfði þeim að ákveða hvernig sögurnar myndu enda og honum datt í hug að setjast niður og breyta þeim í bækur. Og þessi form eru, þetta form er kallað Choose Your Own Adventure. Margir hafa leikið sem þetta form, það er til ævisaga sem er svona hérna næstum því það sem að þú ræður hvað gerist og það eru til hérna, það eru til sjónvarpsþættir sem eru svona og núna komið leikrit.
Æði, já, frábært, ok, takk. Já, bless, bless.
Og hugmyndin kviknar upphaflega vegna þess að ég las nokkra svona bækur þegar ég var yngri og svo þegar ég var fullorðin og byrjaði að skrifa sjálfur þá myndi ég hvað mér þótti þetta form vera skemmtilegt og sniðugt og einhvern veginn það að vera með á tilfinningunum að sé að missa einhverju fékk mig til að lesa bókina aftur og aftur og aftur og lesa þannig meira fyrir vikið og mér langaði að leika mér með form sem að væri spennandi fyrir lesandan og sömulegði spennandi fyrir mig sem höfund af því að í venjulegri bók ertu kannski marga kafla, kannski alla bókina að byggja upp í eitthvað eitt stórt augnablik en í þessum bókum þarf eitthvað svakalegt að gerast helst á 3 blaðsíðna fresti þar sem bókin stoppar og býður áhorfendunum að lesa og svo er líka bara miklu skemmtilegra að skrifa hræðilegan endi frekar heldur en þar sem allt endar hérna vel.
Áhorfendunir fá að kjósa á nokkrum stöðum í sýningunni með þar til gerðri fjarstýringu. Og samtals býður sýningin upp á 1294 ólíkar leiðir. Það hlýtur að vera flókið.
Ég hlakka mikið til að leyfa fólki að kjósa vegna þess að einmitt þess að þú segir í bókunum ef bókin endar illa þá getur alltaf flett tilbaka og séð hinaleiðina. En hér ef þú tekur slæma ákvörðun þá verður þú bara að standa með henni og þetta leikrit getur svo sannarlega endað illa. Ef það endar illa, þá eins og með bækurnar, er það algjörlega, kæru leikhúsgestir, þá er það algjörlega ykkur að kenna, ekki okkur.
Bóndadagurinn var 25. janúar þetta árið sem var líka fyrsti dagur Þorra. Við fögnum ýmsum dögum yfir árið. Sumir þeirra eru alltaf á sama mánaðardegi en aðrir færast til. Þorrin byrjar alltaf á föstudegi í 13. viku vetrar sem þýðir að hann lendir ekki alltaf á sama mánaðardegi. Í gamla daga var hefðin sú að húsmóðirinn færi út kvöldið fyrir bóndadaginn til að bjóða Þorra velkominn inn í bæinn eins og hún væri að taka móti mikilvægum gesti. Bóndinn átti svo að fara fyrstur á fætur morguninn og leika allskyns kúnstir. Hann átti að fara út á skyrtunni með læri og fætur bera, opna hurðina og hoppa á öðrum fæti í kringum bæinn. Þá átti hann að draga á eftir sér brókina og bjóða þannig Þorra velkominn. Það má segja að þetta hafi breyst örlítið í gegnum tíðina því nú er hefðin einfaldlega sú að konur gefi bónda sínum blóm. Það þætti líka kannski svolítið skrítið í dag að sjá menn hoppa í kringum húsi sitt á brókinni.
Nú er frost á fróni, frís í hæðum bló, veður kulda ljóð, kár í jötun mó, yfir laxalóni liggur klaka þýr, hlær við hríðar bíl, hamra gyr. Marar bára blá, rotnar þung og há, unnar steinum á, ylg og grett á brá. Yfir afla tjóni, æðar skipstjórinn, harmar hlutin sinn, hásetinn.
Þúsundir skólakrakka víða í Evrópu skrópuðu úr skólanum nú fyrir skemmstu til þess að halda fjöldamótmæli. Þau voru haldin til þess að hvetja stjórnvöld til aðgerða í loftslagsmálum og til að standa við Parísarsáttmálan svo kallaða. Víða mátti heyra slagorð eins og það er engin pláneta B. Mótmælt var í Þýskalandi og víða í Sviss og í Brussel, höfuborg Belgíu, voru stærstu loftslagsmótmæli í sögu landsins. Rúmlega 70.000 manns komu saman þegar mest var til þess að berjast fyrir umhverfið. Mótmælin voru innblásin af sænska aðgerðasinnanum Gretu Thunberg. Þessi 16 ára stelpa hefur vakið heimsathygli fyrir skoðanir sínar á loftslagsmálum. Hún segir að stjórnvöld þori ekki að taka almennilega á vandanum af ótta við að verða óvinsæl. Fólk þurfi að taka umhverfisvætni ákvarðanir í sínu lífi og þrýsta þannig á stjórnmálamenn. Greta var stödd á loftslagsráðstefnu í Davos í Sviss. Hún ferðaðist þangað með lest sem tók hana 32 klukkutíma. Hún gagnrýndi marga þeirra sem sóttu ráðstefnuna á einkaþótunum sínum. Þetta eru áreiðanlega ekki síðustu fréttirnar sem við heyrum af þessum unga aðgerða sinna. Í síðustu viku voru settar af stað viðbragðs áætlanir vegna kuldans sem stóð yfir hér á landi og fólk var hvatt til að fara sparlega með heita vatnið. Í byrjun síðustu viku leit út fyrir að það þyrfti að minnka flutning á heitu vatni til þeirra sem nota mikið af því, eins og til dæmis sundlaugar. Met notkun var á heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu. Þá var rennslið 16.000 tonn á klukkustund í heilan sólarhring. Það er næstum jafnmikið og 1.000 stórar rútur fullara fólki á hverjum klukkutíma. Samkvæmt upplýsingum frá veitum er langstæsti hluti hitaveitu vatns notaður til að hita upp hús. Fólk var beðið að spara heita vatnið á meðan það væri svona kalt. Þá þarf líka að passa að gluggar séu ekki opnir allt of mikið og útidyr ekki látnar standa opnar að óþörfu. Svo sé mikilvægt að passa að það sé ekkert fyrir opnunum, til dæmis gluggatjöld eða húsgögn. Og heitir pottar við heimili nota líka rosalega mikið heitt vatn. Það munar næstum 100 stigum á miklu frosti sem geisað hefur í miðvesturríkjum Bandaríkjana og hitabylgju í Ástralíu. Stjórnvöld beggja landa sendu út viðvaranir vegna veðursins í síðustu viku. Það hefur verið hörku frost í miðvesturríkjum Bandaríkjana undanfarið. Kulda met féll nýlega í Minnesota þegar að frostið fór niður í 42 stig. Það munaði því næstum 100 stigum á metfrostinu í Minnesota og hitabylgju sem geisað hefur í Ástralíu. Þar var slegið met þegar að hitamælirinn í Adelaide á suðurströnd landsins sýndi 46,7 gráður á Celsius. Það er mesti hiti sem mælst hefur þar sem fólk býr frá því að hitamælingar hófust í landinu. Hætta á skógareldum er víða mjög mikil í hitanum og þurrkunum í Ástralíu. Nú helgina voru frumsýnd í Borgarleikhúsinu tvö íslensk leikrit eftir ung og upprennandi leikskáld. Verkin tvö þóttu skara fram úr á sögum verðlaunahátíð barnanna. Þau heita Friðþjófur á geimflakki eftir Sunnu Stellu Stefánsdóttur, 7 ára, og Tölvu vírusin eftir Iðunni Ólöfu Berntsen sem 11 ára. Fyrsti samlestur á verkinu Tölvuvírusnum var haldin á litla sviði Borgarleikhússins nú fyrir skemmstu og við kýktum aðeins inn.
Í dag voru komið bara allir leikararnir saman og vorum bara að lesa upp handritið. Og já, það fjallar að maður á ekki vera mikið í tölvu og líka bara að allir með að vera með og svona. Ég sá bara fóldrar mín í tölvunni, líka ég sjálf og vinir mína, þannig að ég ákaf bara að gera leikrit að það sé rétt bara ekki að vera rosa mikið í tölvunni.
Iðunn segist vilja halda áfram að skrifa, en verða það fleiri leikrit næst?
Nei, en ég ætla að gera bók úr leikritinu, þessu leikriti tölvuvísun, þannig að ég þarf aðeins að breyta því, þannig að verði bók. Svolítið mikið munur af því að í leikriti þá maður meira bara líka svona að tjá hvað leikarnir eru að gera og þannig á meðan bókin getur maður bara sagt hvað er að hugsa og alls konar.
En hver eru helstu ráð ungs leikskálds til upprennandi skálda og þeirra sem vilja koma sínu á framfæri?
Já, bara að alltaf að halda áfram og aldrei hætta að stoppa að gera það sem er langar að gera.
Má ég spyrja þig bara fyrst, hvernig kom þessi hugmynd að byrja að skrifa leikrit? Er þetta fyrsta leikrit sem hún skrifar eða?
Ég meina, ég skóla leikrit og veistu hvað þannig en þetta er fyrsta leikritið sem er í borgleikhúsinu og ég fann upp hugmyndina út af því að ég er ofta að leika með vinum mínum í svona hákallaleikum og ég elska hákalla.
Og ertu mikið að skrifa alls konar svona dýr og eitthvað?
Ég meina ekki oft, ég held þetta í fyrsta sinn.
Já, og þú sendir þetta leikrit eða handritið sem þú skrifar, þú sendir það inn í keppnina?
Já.
Einmitt. Hvað geturðu sagt mér þetta verk? Hvað gerist í leikritinu þínu?
Sko, við vitum núna að þetta er hákall og hákallinn heitir Friðþjófur. Hann er í skólanum og langar að fara í svona súperklubb. Og hann...
Og lendir hann í einhverjum svona alls konar ævintýrum í því?
Já.
Eftir það? Ertu ekki svolítið spennt að sjá hvað verður, hvernig þetta kemur út á leiksviði?
Já, ég er mjög spennt eftir því.
Ættar að halda áfram að skrifa leikrit?
Kannski.
Já, út allan mikið að skrifa sögur og svona og í leikjum.
Já, það er skemmtilegt að búa til sögur.
Já, og það verður kannski gaman að prófa kannski eitthvað nýtt eða fá eitthvað fleiri hugmyndir.
Já, það verður mjög skemmtilegt. Ég veit að verði skemmtilegt.
Það er ennþá hægt að senda inn sögur í sögusamkeppnina þetta árið. Farið inn á krakkaruf.is/sögur og kynnið ykkur málið. Og þá er ekki fleira í krakkafréttum vikunar í þetta skiptið. Ég kem aftur að vikuliðinni með fleiri fréttir. Ég verð hér aftur að vikuliðinni með fleiri fréttir. Hægt að hlusta á þennan þátt hvenar sem á krakkaruf.is og í hlaðvarpinu. En takk hérlega fyrir að hlusta og þanga til næst veriði sæl.